Cilvēki arvien vairāk priekšroku dod koplietošanas transporta līdzekļiem. Tas ir īslaicīgās nomas auto, kur izmantojot telefonu aplikāciju, izīrētājs maksā tikai par laiku, kad to lieto. Firmas Citybī vadītāja Egija Gailuma stāsta, pēdējā laikā vērojams, ka palielinās to gadījumu skaits, kad pie stūras sēžas nepilngadīgie un personas bez šofertiesībām.
Mēs sākām pētīt sīkāk un pieķert, ka tie ir draugi, paziņas, kaimiņi, ģimenes locekļi, kuri labprātīgi iedod savu kontu ar derīgām tiesībām. Un tad mēs sapratām, ka nu, tā sāk kļūt par tādu, varbūt ne jau milzīgu problēmu, bet ja tie ir kaut vai pāris gadījumi, tur piemēram divi gadījumi pa mēnesi, tas jau ir pietiekami bīstami, lai par to sāktu runāt, jo iepriekš tiešām tas bija, nezinu, viens pa visu ceturksni.
Iespējams novērojums saistīt ar skolas sākšanās laiku.
Mēs zinām par vienu konkrētu gadījumu, kur bija situācija, kur nu, vecākiem bija vai nu slinkums, vai negribējās, vai nebija laika aizbraukt bērnam pakaļ uz treniņu vakarā. Nu, un tad līdz ar to, nu, riku paņem atbrauc mājās.
Savukārt koplietošanas auto uzņēmuma Kārguru vadītājs Vladimirs Reskais 3 gadu laikā šādu gadījumu skaita palielināšanos nenovēro, taču uzsver, ka tā ir problēma, ar kuru nākas saskarties.
Jā, mēs redzam, ka tad, protams, mēģina pieredzēties tādi cilvēki, kas visdrīzāk nebūs iebraucēji, bet nu, viņu reģistrācija domā tā kādam citam.
Abi uzņēmumi šādiem gadījumiem seko līdzi un mēģina tos novērst. Reskais stāsta, ka, lai mazinātu varbūtību, kad pie mašīnas tiek persona, kurai dažādu iemeslu dēļ liegts braukt, uzņēmums reģistrācijā pievērš uzmanību trim punktiem. Neapstiprina personas, kuras jaunākas par 20 gadiem un kura automašīnas vadīšanas ilgums īsāks par 2 gadiem. Otrais – jaunu reģistrāciju neapstiprināšana no 8 vakarā līdz 8 rītā. Un trešais – liegt braukt cilvēkiem, kuri visticamāk nebūs reālie lietotāji.
Kad uz ofisu atnāk jauns cilvēks kopā ar vectēvu vai nu, mammu, un vectēvu vai mammas vietas stāsta, ka jāre, kur tas vectēvs tā kā lietos, viņš izteiks cilvēks, kas reģistrēsies. Mēs jau arī redzam no savas puses, ka nu, tā īsti nav.
Tikmēr Citybī atļauj cilvēkiem izmantot koplietošanas auto arī naktīs. Uzņēmums novērojas, ka tas tiešām ir laiks, kad nepilngadīgie visbiežāk izmanto pakalpojumu. Tādēļ patrulē kopā ar apsardzes dienestu. Jaunākiem vadītājiem bija 15 gadu. Uzņēmums norāda, ka tieši visbezatbildīgākie ir jaunieši, jo viņi nodod savas lietotnes kontus citiem. Autožurnālists Normunds Avotiņš norāda, ka pakalpojums ir salīdzinoši jauns, tādēļ lietotājiem trūkst pieredze un apzinīgums.
Lai disciplinētu šos koplietošanas transporta līdzekļu bezatbildīgos lietotājus, tad būtu nepieciešams iestrādāt kaut kādu administratīvo sodu mēru. Tad jau pietikt ar 2 vai 3 gadījumiem un tad vēl šādi izpildīties visticamāk arī pāriet.
Uzņēmumu uzskata, ka papildus paškontrolai būtu jādomā par uzlabojumiem likumā, lai pasargātu sabiedrības intereses. Linda Spundiņa, Latvijas radio.